Уважаеми слушатели, продължаваме разговора с негово високо преосвещенство, пловдивския митрополит Николай, който по традиция на 23 декември е наш гост-водещ в студиото на Дарик Радио Пловдив. С колегата Деляна Михнева водим разговора с него. Ваше високо преосвещенство, сега ще засегна една тема, която не ни се искаше да засягаме в навечерието на Рождество Христово, но все пак в последно време доста се шуми върху нея. Вие, ваши колеги в Българската православна църква бяха, или по-точно самата църква и служащите в нея бяха замесени в няколко, скандала силно казвам, но се разшумя около дарения на автомобили, специално доста скъпи автомобили. Заговори се за това, че в църквата има служители от Държавна сигурност, както и за неплатени данъци, последното, което премиера Бойко Борисов каза вчера. Как ще коментирате тези обвинения, да ги наречем?
Да, това са скандали, които дискредитират авторитета на Българската православна църква до голяма степен, но те са преди всичко създадени изкуствено. Ние сме свидетели в нашето съвремие на една тенденция, твърде опасна, за сриване авторитета на институциите въобще. Сриване авторитета даже на отделния човек, на отделната личност. Човекът вече в терминологията на европейският стил не е Божий образ и подобие, а е просто един потребител, един консуматор. Без достоинство, без права.
Едно егене.
Едно егене.
Или социално.
В тези опасни процеси на деградация Българската православна църква се противи. Защото църквата знае, че както институциите, които са светската власт, са всяка власт дадена от Бога. Нали, знаем, Господ Исус Христос каза на едно място: ти нямаше да имаш над мене никаква власт, ако не ти беше дадена свише. Така е и с духовната власт. Властта е допусната от Бога по Неговия спасителен промисъл. Тази власт, било то духовна или светска, преди всичко означава отговорност. Служение на народа и отговорност. Тази власт означава и съответната иерархия, обществен ред. Не ви ли прави впечатление, че вече като че ли забравихме кой е учителя, кой е ученика, кой е генерала, кой е войника, кой е владиката, кое е паството? Някак в тази тенденция на анархия, която се създава, се вижда намесата на лукавия. Естествено, че църквата като противник на тази анархия и на този духовен, институционален и личностен срив на авторитети се противи и нейният авторитет трябва да бъде сринат. Още повече, че Българската православна църква вече повече от 2 години е на първо място в България по положителен рейтинг на обществено доверие.
Кой цели това дискредитиране?
Кой цели? Не ви ли прави впечатление, че и България след последното преброяване над 85% се оказаха православни християни? Такава е статистиката в повечето от европейските страни. Там, където са православни държави, са православните християни, в католическия свят са католически. Но какво се оказва, че едно малцинство от антирелигиозни фактори манипулират даже и законодателството на Европа? Колко много закони дойдоха и стигнаха до приемане в българския парламент по директива на Европейския съюз, които обаче противоречат на морала, на добродетелите, на традициите, на нравствеността на нашия народ. На такива тенденции Българската православна църква се противи. И затова в последно време различни медии дискредитират църквата по различен начин. Но нека да ви кажа. Свети апостол Павел на едно място казва за себе си, като апостол и за другите апостоли: станахме измет за света. Може би и ние, благодарение на медийна кампания, българското духовенство, сега се чувстваме в тая позиция на апостол Павел. Станахме измет за света. Но продължава апостола: хулени благославяме, гонени търпим и се молим. Господ Исус Христос казва на апостолите, а чрез тях и на нас: знайте, ако светът ви мрази, мене преди вас е намразил. Но дерзайте, аз победих света. Така е, не е леко служението на Бога, особено днес, във времето на материализъм, на бездуховност. Това, че митрополитите имат, или някои от тях имат, в това число и аз, дарени и дадени за ползване по-луксозни автомобили, не би следвало да съблазнява никого, защото винаги е било така. И в миналото митрополита, който освен своето духовно служение има и административно служение, пловдивският митрополит трябва да обгрижи духовно една огромна територия от Република България. Негово светейшество блажено починалия патриарх Кирил, когато е бил избран съвсем млад, на 35 годишна възраст, първото, което е сторил, е да закупи митрополията много бърз автомобил, американски автомобил, с който да обикаля цялата територия на Пловдивска епархия, за да има възможност да достигне до повече човеци, да общува с повече хора и да преподаде Словото Божие на мнозина. По време на турското робство се знае, че българските митрополити са имали най-скъпият файтон, с който да обикалят градове и села. Ами Господ Исус Христос влезе в Светия град Иерусалим не пеш, а на осле. Останалите апостоли вървяха пеша. Добре, че тогава е нямало такива медии, които да го скандализират, защото мнозина от хората, посрещайки го, са застилали пътя му със своите дрехи, за да мине през тях. Зависи от гледната точка. Ние, като български митрополити, представляваме Българската православна църква в едни огромни области, в едни огромни територии от Република България. Ние имаме своето духовно призвание и служение, и то трябва да доминира. Но за да го осъществим, църквата е установила ние да се ползваме от дарението на различни хора, което може да се изразява под различна форма. Нямам морално право да откажа дарение. И въобще не бива да се счита, че онзи, който дарява някому нещо, го прави с някаква корисна цел. Когато подарят автомобил, за да се ползва от митрополита в неговото служение, аз нямам право да го продам, за да нахраня бедните с тия средства, защото според канона и устава на църквата нямам право да продавам църковно имущество. Нямам право и да предпочита какво този човек да дари, да го насоча или да му кажат. Те считат, че това е необходимо. Един дарява цимент за строителство на храм, друг тухли, трети автомобил. Всеки намира своя начин, за да се вгради в общото дело на Божието домостроителство. И в това не бива да се търси някаква сензация, някакъв скандал. Още повече, че макар и по-луксозни тези автомобили не са закупени с църковни пари. Те са дарени без нито сантиметър или стотинка пожертван църковен интерес.
На църквата спестила ли пари за данъци? Тук вече не медиите атакуват и създават интрига за църквата, а предават думите на министър-председателя Бойко Борисов.
Аз не знам какво е казал министър-председателя по този въпрос. Трябва да се има в предвид какви данъци, защото основните обвинения спрямо Българската православна църква е за това, че не плаща осигуровките на свещенослужителите, които трябвало да бъдат на трудов договор. Ами църквата не само, че по конституция е отделено от държавата. Църквата е богоустановен, богочовешки организъм и трудовият договор всъщност между епископа, владиката и свещеника е свещеният акт на неговото ръкоположение. Свещеникът няма право на отпуск. Това не е професия, това е служение. Във всеки миг на неговия живот той е длъжен да бъде на своят духовен пост и да бди с молитва за своето паство. Ние не можем да имаме обвързаност с изпълнение изискванията на Кодекса на труда по отношение на духовното служение. Това е институция от 2000 години, която никога не е имала такива трудово-правни отношения.
Да,
но що се отнася до осигуровките, които трябва да се плащат на държавата, аз ви уверявам, че всичките 300 свещеника и още 50 или 60 служители на Пловдивската епархия, абсолютно всички в периода, в който аз съм пловдивски митрополит, се осигуряват. Проблем има някъде другаде, за което аз не мога да отговарям.
Говорихте за служение и свещен акт между, на връзка между епископа и свещеника. Как ще коментирате служенето на други институции, като тези на държавна сигурност, на свещеници?
И съгласен ли сте да бъдат разсекретени досиетата? За да...
Не само аз. Цялата българска иерархия на Светия Синод на Българската православна църква и най-много, разбира се, Негово Светейшество, българския патриарх Максим, който в дълъг период, много години беше обвиняван самия той и голяма част от митрополитите за такова сътрудничество с държавна сигурност по времето на комунизма. Ние имаме решение на Светия Синод да бъдат отворени досиетата. Аз преди няколко месеца, преди 3 месеца, съгласие с всички свещеници на Пловдивска епархия, решихме да помолим, да не чакаме закона, да помолим да отворят досиетата ни, за да скъсаме всички с тази обвързаност, с каквито и да било фактори, които биха могли по някакъв начин да влияят негативно върху живота на Светата православна църква. Ние знаем, че от Словото Божие, от думите на Господ Исус Христос, истината ще ни направи свободни. Ние няма какво да крием. Ние сме свободни да и не се страхуваме от никого, защото вярата в Бога, страх не познава.
Благодаря ви, че отговорихте на тези въпроси. Сега да се върнем към положителните неща. Ще има ли отворена трапеза към някоя от църквите за бедните хора, тези, които не могат да си позволят да се нахранят?
Не ще има ли, а има. От няколко години, 4 години, по-точно, в социалната трапезария на Пловдивската митрополия 100 човека на ден получават топла храна. Пловдивската света митрополия има договор с Българския червен кръст, съвместно с тях ние храним нуждаещите се, грижим се за тях. Организира се социална кухня и в новопостроеният храм Свети Климент Охридски в район Западен в Пловдив. И на други места, където имаме възможност, ще сторим това. Църквата няма и никога не е имала за цел да изземе функциите на държавата. В никакъв случай. Тя няма да изземе функциите на социалното министерство. Ние знаеме как Господ Исус Христос нахрани 5000 души. Но кога? След като цял ден те слушаха проповедта му на планината. Тогава той направи чудото с 5 хляба и 2 риби. И останаха много кошници, хляб, къши и така нататък. Църквата се грижи за своите чада, но преди всичко нашата цел е ние да нахраним техните души със Словото на живия живот, със Словото Божие, с вяра, с благодат Божия, която да преподадем в Светите Тайнства.
И накрая, тъй като ни остават 2-3 минутки, да пожелаете нещо на пловдивчани, пък и на целия български народ. Не само пловдивчани, ние чуваме се на доста населени места в Пловдивска област и въобще на българския народ за 2012 година.
Обични брати и сестри, възлюбени чада на Светата ни църква, в навечерието на тези благодатни, светли, радостни дни, аз ви пожелавам отечески и вседушевно радостта ви да бъде пълна. Духовната радост. Не говоря за някакво светско, шумно пиршество. Говоря за радостта на духа. Радвайте се, защото Христос идва. Идва на земята, за да се роди и за да заживее с нас царя на мира. И този цар ще възстанови мира между човека и Бога, мира в нашата съвест и помежду ни. Защото идва, за да се роди в сърцата ни отново лекарят на лекарите. Онзи, който цари всяка болест, всяка немощ у човека. Нека заедно с ангелите и ние в тия благодатни дни с гласа на сърцето да пеем слава във висините Богу, на земята мир и между човеците благоволение. Слава във висините Богу пяли ангелите тогава, когато Бог сътворявал небето и земята, славословили творческият акт на Бога. И отново ги виждаме и чуваме да пеят при възсътворяването на човека, когато Бог идва, за да го спаси от греха, когато Бог идва от небето и слиза на земята, за да може човека от земята да се възкачи на небето. Дерзайте, не унивайте, радвайте се в родилия се Богомладенец Господ Исус Христос. Знайте, че Бог е с нас. Благодата на родилия се Богомладенец Исус Христос да пребъде над всички вас, над вашите домове, над вашите чада, да пребъде всякога между нас, човеците, блага воля, защото това е основата на нашата вяра. Това е най-важната заповед, която даде Христос, да любим, да обичаме един другиго, както Той ни възлюби. И нека в отображение на тази благодатна любов, ние да проявим милосърдие, състрадание, кротост, въздържание, нека да проявим човеколюбие преди всичко, солидарност, нека да бъдем едно тяло Христово. Заедно да носим и теготите на всекидневието, но заедно обединени в нашата вяра и да тържествуваме в радостта от славното и спасително Рождество Христово. Честити, благодатни, щастливи празници! Честито Рождество Христово!
Благодарим ви, ваше високо преосвещенство, за това, че ни уважихте за пореден път в студиото на Дарик Радио. Ние също ви желаем много здраве, много вяра и църквата да продължи да бъде, да се радва на висок рейтинг, както казахте преди малко, и да бъде основоположник на вярата в доброто и в така събуждането на
Амин.
Българина.
И аз ви благодаря и желая на целия ви екип здраве, благоденствие, щастливи, благодатни празници и всякога да бъдете неуморни труженици на правдата, на истината, на мира и доброто.
Амин!